saa 7 kamili hapa Washington DC. Popote ulipo msikilizaji, karibu kwa habari za dunia za hivi punde. Mimi naitwa BMJ Mridhi, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waasi wa kundi la M23 wanaungwa mkono na Rwanda huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamechukua udhibiti wa uwanja wa ndege wa Kavumu ambao ni muhimu kimkakati na unaotoa huduma huko Bukavu, mji wa pili kwa ukubwa katika eneo hilo. Muungano wa waasi na chanzo cha usalama wa raia kilisema leo Ijumaa. Waasi hao wamekuwa wakijaribu kwenda kusini wakielekea Bukavu tangu walipouteka mji wa Goma mwishoni mwa mwezi uliopita, ambao ni mji mkubwa zaidi huko mashariki mwa Kongo. Kutekwa kwa Bukavu, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kusini, kutaashiria hali ambayo haijawahi kushuhudiwa ya eneo kubwa zaidi kuwa chini ya udhibiti wa M23, na pigo kubwa kwa mamlaka ya Kinshasa katika mashariki mwa nchi. Hayo yanajiri huku Rais Felix Tshisekedi akihudhuria mkutano wa usalama wa kimataifa mjini Munich, Ujerumani. Kundi la wanamgambo wa Hamas limetoa majina ya mateka watatu wanaopanga kuachiliwa huru Jumamosi kwa kubadilishana na wafungwa wa Kipalestina baada ya kuonyesha dhamira yake ya kusitisha mapigano na Israeli. Mateka hao, kama ilivyoripotiwa na Hamasi na kuthibitishwa na mamlaka za Israeli, ni pamoja na Sagui Dekel Chen mwenye umri wa miaka 36, mkazi wa kibbutz Neir Oz kusini mwa Israeli. Chen aliripotiwa kuwa mateka wakati alipokabiliana na wanamgambo wa Hamasi wakati wa shambulio la kigaidi la Oktoba 7 mwaka uliopita huko kusini mwa Israeli. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington DC. Tangu mwezi Juni mwaka 2024, wakati mfululizo wa maandamano makubwa ulifanyika nchini Kenya, kesi 82 za madai ya kutoweka kwa kulazimishwa zilirekodiwa na Tume ya Kitaifa ya Haki za Binadamu katika taifa hilo. Makundi ya kutetea haki za binadamu yanasema kwamba baadhi ya watu wanaodaiwa kuwa waathirika wa tukio hilo wamepata bahati ya kuungana tena na wapendwa wao, lakini 29 bado hawajulikani walipo, huku wengi wakituhumu polisi kwa kufanya vitendo hivyo, lakini bado haijathibitishwa ni nani aliyehusika. Aslam Longton na kaka yake Jamil waliambia Sauti ya Amerika kwamba walitekwa nyara karibu na nyumba yao katika kitongoji cha Kitengela mjini, kiasi cha saa moja kutoka katikati mwa mji wa Nairobi. Mapema siku hiyo hapo Agosti, Aslam alisema alihisi wasiwasi na aliona watu wasojulikana wakiangalia kila hatua anayoifanya. Ndugu hao walikuwa pamoja ndani ya gari wakati tukio hilo lilipowakuta. Lebanon ilizuia ndege ya Iran kuingia Beiruti baada ya Israeli kushutumu Iran siku moja kabla ya kutumia ndege za kiraia kupeleka fedha kwa kundi la kigaidi la Hezbollah nchini Lebanon. Afisa mkuu mtendaji wa uwanja wa ndege wa kimataifa wa Imam Khomeini, Saidi Chalandri, alimeliambia shirika la habari la Iran la Meha kwamba safari za ndege za Mehan Air kuelekea Beiruti zilifutwa kabla ya kupaa kwa sababu Lebanon haikutoa ruhusa ya kutua. Na naibu mshauri wa masuala ya kupambana na ugaidi wa rais wa Marekani na mkurugenzi mwandamizi wa kupambana na ugaidi Sebastian Gorka ameonya kwamba kitisho kutoka kwa wanamgambo wa Kiislamu kote duniani kimeongezeka sana wakati rasilimali za kupambana nao zimepunguka. Akizungumza katika mkutano uliotayarishwa na baraza la sera za kigeni la Marekani, Gorka amefafanua tathmini yake kuhusiana na kitisho hicho, akitaja mambo matano muhimu tangu kuanza kwa utawala mpya wa Marekani ambayo ni nyeti katika kufahamu mazingira ya hivi sasa ya kitisho hicho. Moja kati ya mambo hayo, anasema, ni kwamba magaidi wamesambaa katika sehemu mbalimbali za dunia, kuanzia Sahel hadi Afrika Mashariki na Kati, Mashariki ya Kati hadi Asia ya Kati. Ni hayo tu kwa sasa, lakini nakuacha na mwenzangu Idi Ligongo akikuendeshea mpango wa kwa undani leo, ikiwa ni meza ya waandishi. Kutoka hapa Washington, mimi naitwa BMJ Mridhi, kwa heri ya kuonana.
idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Ni siku nyingine tena ya Ijumaa tunapokualika katika meza ya wanahabari, ambapo huwa tunaangalia habari muhimu zilizojitokeza wiki hii na kusikia maoni ya wanahabari juu ya mwelekeo wa hizi habari ambazo tupo nazo. Leo tutauangalia mkutano wa AU ambao unaendelea kule jijini Addis Ababa kwenye makao makuu ya Umoja wa Afrika. Tutaangalia mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kule mashariki, hasa katika jimbo la Kivu Kaskazini na vile vile Kivu Kusini, ambapo kundi la M23 linaendelea kufanya harakati zake. Vile vile tutaangalia hatma na mwelekeo wa Jumuiya ya Afrika ya Mashariki, hasa mara baada ya Burundi nayo kuanza kuishutumu Rwanda na kusema haiogopi chochote na inaichukulia Rwanda kama adui. Ninayekukaribisha katika meza ya waandishi, mimi jina langu ni Idi Ligongo. Naam. Karibu katika meza ya waandishi. Kama nilivyokudokeza hapo awali, tunaanzia kule Addis Ababa, ambapo ndipo makao makuu ya Umoja wa Afrika yanapopatikana. Wiki hii tulishuhudia mawaziri wa mambo ya nje wakielekea huko na kuanza vikao vyao, vikiwa ni maandalizi ya mkutano wa mwishoni mwa juma katika Umoja huo wa Afrika, ambapo viongozi hao watazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Kile ambacho vile vile kinatarajiwa ni kufanyika uchaguzi wa mwenyekiti wa tume ya AU, ambapo Afrika Mashariki waziri mkuu wa zamani Bwana Raila Odinga ndiye mgombea, akichuana na wagombea kadhaa kutoka maeneo mbalimbali ya bara hilo la Afrika. Leo hii katika meza ya wanahabari tunaye mwenyekiti wa jukwaa la wahariri kutoka nchini Tanzania, Deudasus Balile, au vile vile tunaye bwana Joseph Njane ambaye ni mtangazaji na mwanahabari wa Radio Citizen ya kule nchini Kenya. Basi nawakaribisha sana. Balile, tukianza na wewe, yapi ambayo unayaona yanakwenda kugubika mkutano huu wa jumuiya ambayo unakutanisha viongozi mbalimbali wa bara la Afrika, yani mkutano wa AU?
Kwa kweli swala la usalama katika nchi za Afrika, kwa mfano hii katika usalama wa Kongo, ukiangalia tunachoendelea pale Kongo, wamekutana SADC, wamekutana watu wa Afrika Mashariki, Umoja wa Afrika Mashariki, Jumuiya ya Afrika Mashariki wamekutana, lakini bado inaonekana kwamba fukuto lipo na watu wanazidi kufa. Ni jambo ambalo naamini kwamba wakuu wa nchi watalizungumza kwa kina, ili kuambia hawa wanaosibishana na kusuguana watoe nafasi kwa wananchi kuishi, kwa sababu Mungu pekee ndio mtu mwenye kuondoa uhai. Lakini pia itafutwa siku ya msingi, nadhani watalizungumza kwamba kwa nini mpaka leo mgogoro wa Kongo hauishi. Lakini nikiangalia upande mwingine, msimamo wa Rais Trump juu ya kutoa misaada katika nchi zinazoendelea na hasa Afrika, ninaamini ni moja ya maeneo ambayo yanakwenda kuzungumzwa, kwa maana ya kwamba hili ni jambo ambalo haliachi salama Afrika, kwa maana kwamba salama usalama wake, watu wengi, nchi nyingi zimekuwa zikipokea misaada kutoka Marekani, na ukiangalia sasa inakwenda mbali zaidi, Afrika Kusini imeingia kwenye mgogoro na Marekani. Sijui kama bara la Afrika watalitolea kauli, lakini kwa Marekani kusema kwamba Afrika Kusini kwa kuamua kumshtaki Israeli kwa mauaji, basi ameihasimu Marekani na marafiki zake, kwa hiyo anastahili kuwekewa vikwazo, asitishiwe msaada na kila kitu. Nadhani hili nalo linakwenda kuzungumzwa kwa muktadha wa kuonesha kwamba Afrika sasa tunapaswa kusimama kwa miguu yetu, Afrika inapaswa kujiendesha yenyewe bila kutegemea misaada ya wazungu. Kwa hiyo haya mawili ukiniuliza, naamini kwamba yatapata nafasi na yatazungumzwa kwa kina, kuhakikisha kwamba kila mtu awaye anaona kabisa kwamba Afrika sasa itafute njia. Mwanzo tulikuwa tumeshaona kwamba tumekuwa karibu na nchi zilizoendelea, kuna mipango mbalimbali, lakini sasa kuna mwelekeo wa hizi nchi kubadilisha kutoka mlengo wa kushoto kwenda mlengo wa kulia, na hata zilizokuwa mlengo wa kati sasa hivi vyama vingi vinavuguvugu na kwenda mlengo wa kulia. Kwa hiyo ni jambo ambalo linapaswa kuangaliwa kwa kina, na amini au wakuu wa nchi wataliangalia.
Vipi kuhusu swala la waziri mkuu wa zamani wa Kenya Raila Odinga, nalo unaliangalia kwa hali gani? Maanake uchaguzi mpaka hivi sasa kwa mambo yanavyokwenda barani Afrika na ushawishi wa mataifa ya Afrika Mashariki, lakini vile vile ukiangalia ni kama vile kuna mivutano fulani hivi ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, yuko katika nafasi labda ya kuchaguliwa?
Ukiwasikiliza baadhi ya viongozi kwa hawa Afrika Mashariki, wengi wanaamini kwamba Raila Odinga kutokana na historia yake, kutokana na nini, atachagulika. Lakini mshindani wake ana advantage ya kuzungumza lugha zaidi ya moja na kueleweka kwa upande wa Afrika Magharibi zaidi kuliko yeye anavyoeleweka. Sasa hii inaleta wasiwasi kwamba huenda Raila Odinga, kama kampeni haitafanywa kwa kina, anaweza kuishia kutopata huo uongozi African Union. Kwa hiyo katika hali hiyo nadhani nayo itakwenda, wanakwenda kukokasi kuongeza nguvu, kupeana mikakati ya jinsi gani, wakiwa na swala kubwa la kimataifa jinsi ambazo wamekuwa wakifanya. Lakini Kenya yenyewe kwa kweli imefanya kampeni ya kutosha, huwezi kusema imemperekeza. Imempa nguvu ya kutosha, imemsindikiza kwa kiwango cha kutosha, na mimi naamini kwamba Raila si jina geni kwa bara la Afrika, na wanaofanya uchaguzi huu hawatamweka kando.
Bwana Njane, kwa upande wako wewe unaliona swala hili linakwenda kuwa vipi? Yapi ambayo labda kwa wewe unayaona yatakwenda kugubika mkutano huu wa viongozi hawa wa Umoja wa Afrika?
Naam, asante sana Edi Ligongo. Mwanzo kabisa niruhusu niseme kwamba mkutano huu umekuwa ukisubiriwa kwa hamu na gamu, kwa sababu kuna masuala mengi ambayo yanatarajiwa kuchipuka katika mkutano huo. Na utakumbuka mwanzo kabisa, kando kuna shughuli ambayo inatarajiwa zaidi kabisa, ni shughuli ya uteuzi ama uchaguzi wa mwenyekiti mpya wa tume ya Umoja wa Afrika AUC hapo kesho. Kumekuwa na shughuli zingine ambazo zinazingira pengine mshikamano, hali ya usalama katika eneo hili la bara Afrika. Na vile vile utakumbuka kwamba hasa kuna mataifa ambayo yamekuwa kigubikwa na mizozo ama misukosuko ya kiusalama, hasa tukiangazia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vile vile kumekuwa mataifa kama vile taifa la Sudan ambalo limekuwa likigubikwa na mapambano dhidi ya wanajeshi ambao wamekuwa upande wa serikali na vile vile kundi la waasi la RSF. Yote hayo yakitajwa kuzingira swala zima la mikutano. Kumbuka kwamba marais wamekuwa na mkutano na viongozi wa nchi wamekuwa na mikutano tangia asubuhi, na vile vile kabla hapo kumekuwa na mkutano mwingine wa mawaziri wa mashauri ya nchi za kigeni ambao wamekuwa na mikutano. Kwa hivyo masuala mengi ambayo yanagubika pengine sio tu salama, vile vile miundo msingi, masuala mengine ya mshikamano, masuala yanayozingira pengine mabadiliko ya hali ya anga, miongoni mwa masuala mengine ndiyo hayo yanatarajiwa kuzungumziwa. Lakini kuu nadhani ni shughuli ya kesho, kwa sababu uchaguzi wa mwenyekiti wa AUC ni muhimu zaidi, ukikumbuka kwamba ndiyo kana kwamba ndiyo injini ya muungano wa Afrika. Na kwa hivyo hayote yanatarajiwa kuangaziwa kwa karibu, ni vipi pengine uchaguzi utakavyokuwa ukifanywa, ni yepi ambayo pengine wanatarajia kutekeleza chini ya mwenyekiti mpya ama mwenyekiti mpya wa AUC, pengine ni mianya ipi inafaa kuzibwa. Marekani imezungumza hapo juzi kupitia kwa rais mpya. Je, ni mianya ipi ambayo inaachwa na inafaa kuzibwa kutokana na pengine tamko la rais mpya na utawala wake, namzungumzia rais Donald Trump? Yote nadhani yatakuwa kikipuza katika mkutano huo wa viongozi hawa wa muungano wa Afrika AU kule Addis Ababa kule nchini Ethiopia. Idi,
Kwa upande wako Njane, unaona Raila Odinga ana nafasi gani? Maanake tumemsikia pia vile vile Balile akieleza hili.
Uchaguzi huu IEBC ni uchaguzi ambao bila shaka wengi hawataki kusema pengine kiongozi ama mgombea wa uchaguzi huu mwenyekiti wa AUC wa Kenya Raila Odinga ana nafasi ipi. Je, nafasi yake ni finyu au atatamba katika uchaguzi huo? Wengi hawataki kuzungumzia hili, lakini wengi wameonyesha ama kumekuwa na hisia kinzani kuhusiana pengine nafasi yake, wengine wakisema kwamba nafasi ipo ya kuweza kuibuka mshindi, wengine wakisema kwamba kuna matatizo ama changamoto nyingi ambazo huenda zikamzuia. Lakini binafsi nadhani kwamba kuna masuala mengi ambayo yatakuwa kisubiri ama yakizingira uchaguzi huo mzima, hasa ni kuhusiana na anakotoka mgombea. Raila Odinga mwenyewe amekuwa akifanya kampeni zake ambazo zimekuwa zikiongozwa na ujumbe wa serikali, ambao wamejitahidi zaidi kuhakikisha kwamba wanaomba kura wamezuru mataifa mbalimbali barani Afrika kuweza kuhakikisha kwamba wanapata uungwaji mkono zaidi. Kuna wale ambao tayari wamejitokeza kimasomaso kuahidi kwamba wataunga mkono shughuli hiyo, na lakini linalojitokeza ni kwamba kunapofanyika uchaguzi kama huu huwa kuna mirengo tofauti ya upigaji kura, kwamba unakuta kwamba upande wa SADC, mataifa pengine ya Kiislamu ama ya Kiarabu, pengine mataifa yaliyo chini ya Jumuiya ya Afrika Mashariki yanapiga kura kwa pamoja, na hayo yote yatakuwa kitoa uamuzi wa mwisho kabisa ambao utaamua hatma ya Raila Odinga katika uchaguzi huo. Hapo jana tumeona muungano wa SADC, mataifa hayo yakiombwa ama yakinizwa kwa pamoja, mataifa 16 wanachama waweze kupiga kura zao kwa pamoja kumunga yule mgombea wa taifa la Madagaskar au kipenda Madagascar. Kumekuwa yule mgombea wa Djibouti. Mataifa yale yamekuwa ya Kiarabu yana desturi ya kuweza kumunga mkono mmoja wao, lakini kuna swala hili la naibu ambaye pengine wengi wamekuwa kushinikiza kwamba atoke katika mataifa yale ya Kiislamu. Kuna swala hili la vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kule DRC Congo, ambapo utakumbuka kwamba kumekuwa na masuala mengi ambayo yamekuwa kizingira Rwanda, ambaye amekuwa kilengo zaidi chini ya Rais Paul Kagame ambaye atakuwa ni mmoja wa piga kura. Huenda akageuza mambo pale Afrika Kusini, ambayo imekuwa pengine ikipigia debe pengine ikipinga kabisa vita ambavyo vimekuwa vikiendelea kule Palestina, ikiungana na mataifa mengine pale, ama pengine kuunga mataifa ambayo yamekuwa yakipinga mashambulizi dhidi ya Palestina. Taifa hilo huenda likachukua mwelekeo tofauti katika upigaji wa kura. Utakumbuka kwamba Kenya Kenya imekuwa ikiunga mkono taifa la Israeli na Marekani katika makabiliano yale, na kwa hivyo hilo pia huenda likakuwa na pengine uamuzi ambao pengine ukawa na athari kwa uchaguzi ule wa hapo kesho. Lakini kwa kijumla nahisi kwamba Raila Odinga na nafasi nzuri ya kuweza kuibuka mshindi katika uchaguzi ule, lakini masuala hayo niloyataja nadhani yatakuwa yakitoa mkondo tofauti ambayo itakuwa na hatma ya mwisho kabisa kwa uchaguzi ule, na kuweza kuonyesha iwapo Raila Odinga ataibuka mshindi au la. Lakini hayo yote yalifanyika hapo awali. Kumbuka kwamba Kenya ilikuwa na mgombea Amina Mohamed, waziri wa kitambo hapo wa mashauri ya nchi za kigeni wakati huo, lakini licha ya kampeni ambazo zilikuwa zimepigwa hakuweza pengine kuibuka mshindi, na ndipo Musa Mahmat ama Musa Faki Mahmat ambaye anaondoka sasa hivi aliweza kuchaguliwa. Maswala ni mengi zaidi, lakini nafasi ipo. Maswala hayo tukisubiri tuone iwapo yataweza kumfikisha hadi utepeni Raila Odinga na kuibuka mshindi wa uchaguzi huo. Ili
Njane, tukibaki kwako wewe mwenyewe, tunafahamu kwamba wiki hii masuala mengi yameendelea kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Bado waasi wa M23 wanaendelea kushikilia mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini, ambapo mapigano yanadaiwa kwamba yalifanyika pia juma hili, hasa yakielekezwa kule upande wa kusini kuelekea jimbo la Kivu Kusini, hasa kwenda kuchukua mji wa Bukavu. Na tumeshuhudia vile vile viongozi wa kanisa kule Goma na kutoka Kinshasa wamekwenda moja kwa moja Goma kuzungumza na kundi hili la M23 ikiwa katika ile hali ya kuleta hali ya amani ndani ya mji wa Goma. Sasa kwa jicho lako wewe la wanahabari, tukianzia kwako, unaona swala hili linakwenda kuwa vipi mgogoro huu, licha kwamba bado Rwanda imekuwa ikiendelea kushikilia kwamba haitasita kujilinda na yenyewe imenyoshwa kidole kuwa kama vile ndio mzizi wa mgogoro huu kwa kuwa Rwanda inasaidia kundi hili la M23.
Na ili kinachoibuka katika taifa lile la Jamhuri ya Demokrasia yani Kongo ni kwamba sasa hivi wako katika njia panda, na ni ile wanasema kwamba mazungumzo ya upatanishi yasongi mbele, hayarudi nyuma, hayana pengine tofauti ambayo pengine ingekusudiwa kuweza kupiga hatua na kuweza kupatanisha. Sababu ya hasa kusema hili ni kwamba ndio wale viongozi wa kanisa wamejitokeza kuweza kujaribu kudhibiti hali na kuweza kuhimiza amani, mshikamano, kuhimiza pengine lile kundi la M23 kuweza kuweka silaha chini na kuweza kushiriki meza ya mazungumzo. Lakini licha ya juhudi hizo, nadhani kwamba hilo limeweza kupiga hatua nyingine nyuma, kwa sababu utakumbuka kwamba misimamo bado ni mikali, nikilenga taifa la Rwanda ambalo limekuwa likishtumiwa vikali kutokana na kauli kwamba wao wamekuwa kichangia pakubwa mzozo ule kwa kuunga mkono kundi hili la M23. Na kwa hivyo hilo linamaanisha kwamba msimamo huu mkali wa Rwanda kupitia kwa Rais Paul Kagame, basi hilo linaonyesha kwamba pengine hilo litakwamisha hali zaidi, kwamba yale mazungumzo ambayo pengine yatafanywa kukomesha pengine ule mgogoro huenda yakakosa kuzaa matunda. Kumbuka kwamba idi ni juma lililopita tu mwishoni mwa wikendi, ambapo kulikuwa na mkutano ambao uliandaliwa na viongozi wa Jumuiya ya Afrika Mashariki chini wenye kituo cha rais wa Kenya pa William Ruto kule nchini Tanzania. Na ni kwamba licha ya hayo tuliona bado kulikuwa na nyufa hasa miongoni mwa wanaolengwa, kwa sababu utakumbuka kwamba ndio Paul Kagame rais wa Rwanda alikuwa pale, lakini Felix Tshisekedi mwenyewe hakujitokeza pale ilivyotarajiwa, na kwamba hilo lingesaidia pengine kupatanisha pande zote mbili hasimu. Mkutano umefanyika hii leo kule Addis Ababa nchini Ethiopia, na ulitarajiwa kuweza kutafuta suluhu ya kudumu kuhusiana na mzozo ule, lakini rais Tshisekedi mwenyewe hajakuwa pale. Amekuwa nje ya nchi ama nje ya bara hili la Afrika, na alidokezwa kupitia vyombo vya habari kwamba ataungana na viongozi wengine hapo kesho katika ile shughuli ya uchaguzi wa mwenyekiti wa AUC. Kwa hivyo hilo linamaanisha kwamba hawa bado hawako tayari kuingia katika meza ya mazungumzo na kupata suluhu ya kudumu. Rwanda, Burundi yenyewe imejitokeza vile vile kimasomaso kusema kwamba huenda ikaingilia mzozo huu moja kwa moja, taifa hili la Rwanda likilengwa. Na hii inamaanisha kwamba huenda hali sasa isibaki ilivyo kwa sasa, kwa sababu huenda kukawa mabadiliko zaidi siku zinazokuja. Maafa yanaendelea, kwa hivyo upatanisho, suluhu bado liko mbali kuweza kuafikiwa.
Tuje kuzungumzia swala ambalo bado linaendelea la mgogoro wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kundi la M23 bado linaendelea kushikilia mji wa Goma, na kumekuwepo na ripoti mbalimbali katika juma hili kwamba kundi hili la M23 linaelekea kusini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jimbo la Kivu Kusini, kwenda kuchukua mji wa Bukavu. Bado Rwanda inaendelea kunyoshewa vidole. Je, wewe ni lipi ambalo unaliona linaenda kuelekea katika mgogoro huu, hasa ukizingatia kwamba hata viongozi wa dini hasa wa kanisa wamejitokeza kuzungumza na ili kundi la M23, licha ya kwamba serikali ya Kinshasa kusema yenyewe haitokwenda kwenye mazungumzo na waasi?
Kwa kweli kuna maeneo ambayo mtu unaweza ukasema ukiwa na jirani mwenye roho ngumu wa kiwango hiki, basi kunakuwa na tatizo kidogo, kwa sababu yanayotokea DRC, ingekuwa DRC yenyewe ndio imesukuma majeshi ndani ya Rwanda, Rwanda isingefurahi kwamba yatokee. kuna nani usuluhishi pale Rwanda, Angola, umekwenda Nairobi, Kenya, mpaka umefika mara sasa kwamba waunganishe yote hayo mawili. Lakini ukiangalia ripoti zinaonyesha mauzo ya Rwanda ya dhahabu yanaongezeka, ingawa wenyewe wanasema kwamba wanakwenda kulinda usalama wa taifa lao kuhakikisha watu hawawezi kusogea kwenye mpaka wao. Lakini ukiangalia kiwango cha kuuza dhahabu, wameuza mpaka dola bilioni 1.1 mwaka 2023 wakati hawana hata shimo moja la dhahabu. Sasa haya mambo tukifika mara tukashindwa kuheshimu mipaka, eti kwa sababu kule DRC mali kila mtu akaingia achukue, nadhani hili ni tatizo. Na sasa lakini hata DRC wenyewe wanapaswa kufika mara sasa wakajenga nchi kwamba wakaanza kidogo kidogo kujenga shule, wakajenga mbinu hizo barabara. Wakati wa uongozi wa Kabila mtoto Kabila, inaonekana alijitahidi kuituliza ile nchi kwa kiwango ambacho haya yalikuwa yatokei. Lakini sasa yupo huyu aliyempokea kijiti, alipaswa kumtafutia alifanyaje mpaka kulisitisha ile kundi la M23. Yapo makundi mengi, sio M23 peke yake. Pale wiki iliyopita nimeandika makala na makundi chini ya makundi 20 ambayo yanapigana actively, yanaungwa mkono na watu mbalimbali. Lakini mataifa ya nje ndio chanzo, kwa sababu Rwanda hana kiwanda cha kutengeneza silaha. Rwanda kuna mahala anapopata silaha na silaha hizo akazisambaza kwa waasi. Kwa hiyo mchawi wakati unamwangalia Rwanda, si Rwanda bali wale wakubwa ambao wanafaidika na madini ya Kongo, ambao wanazungumza kwenye majukwaa hawataki vita, kumbe wenyewe ndio wanaochochea kuni na kumwagia mafuta kwenye moto unaowaka.
Njiani tumemsikia Balile akizungumzia swala la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Je, wewe unaona Jumuiya ya Afrika Mashariki inakwenda vipi, kwa hasa ukizingatia kwamba Burundi nayo imetoa matamshi ambayo yanaonekana kuna mvutano kati yake na taifa la Rwanda, na mataifa haya yote ni wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Wewe mwanahabari, unaliona hili linakwenda vipi?
Ndani ya nyumba kunapokuwa mzozo kati ya wale ndugu, kati ya baba, mama, sidhani kama kutakuwa na amani katika ile nyumba. Kwa hivyo hili swala la mzozo mpya ambao umejitokeza hasa kutoka kwa Burundi, ambaye sasa hivi inaonyeshia kidole cha lawama taifa lile la Rwanda, hii ina ishara tosha kwamba huenda nyufa zaidi zikajitokeza. Na swala hili lote limetokea kutokana na mzozo ambao unaendelea katika taifa lile la DRC. Na kwa hivyo wanapovutana hawa wawili, Burundi pamoja na Rwanda, hiyo inamaanisha kwamba kutakuwa na msukosuko wa kisiasa na uongozi vile vile katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, kwa sababu wote ni wanachama.
Ungana nami Kenneth Bwire Jumamosi saa 1:30 jioni Afrika Mashariki kwa kipindi maalum Jarida. Habari kuu za wiki zenye uchambuzi na udadisi ili uelewe kwa urahisi zaidi matukio makuu duniani. Jarida kutoka Sauti ya Amerika, VOA.
Asanteni sana wanahabari wetu, washiriki wetu kwa kuwa nasi hii leo. Tulikuwa naye bwana Deodatus Balile ambaye yeye ni mwenyekiti wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania, na Joseph Njane ambaye yeye ni mwanahabari kutoka Radio Citizen ya kule nchini Kenya, ambapo tunaamini kabisa mambo yamekwenda vizuri katika kushughulikia yale masuala ambayo tulikuwa tunayazungumza kwa siku hii ya leo. Kutoka hapa Washington DC, mimi jina langu ni Idi Ligongo na ninasema asante kwa kuwa nami. We'll be right back.